Бишкекте саат 7 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутмантан урматтуу каарман, 23 ноябрь жума күнкү таңкы берүүбүздү баштайбыз. Бажыдагы миллиондорго байланыштуу биргелешкен журналисттик иликтөө жарыяланган соң, бир катар саясий күчтөр жана коомдук активисттер айтылган маалыматтар боюнча бийликти тезинен чара көрүүгө чакырды. Алдыдагы сааттарда ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы кытайлык ишкер Айеркен Саймаити көзү тирүүсүндө Кыргызстанда анын өмүрүнө коркунуч жаралган окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен каттады. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын кыргызстандык өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланды. Иликтөөнүн башкы каарманы маркум Саймаити 2017 жылдын жаз айларында Оштогу мейманканалардын биринде жолугушууга барган жеринен жаалданган спортчу бандиттер кирип келип аны уруп сабап, тапанча така паспортун алып коюшканын айтып берген. Саймаити ал жолу мейманканадан аман эсен качып чыгып Тажикстанга мыйзамсыз жол аркылуу өтүп, андан ары Стамбулга кеткенин баяндаган. Кыргызстандын бажысындагы коррупция боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Саймаитини 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде атып кетишкен. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев жума күнү журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтарды текшерип, укуктук баа берүү тууралуу өтүнүч менен башкы прокурор Өткүрбек Жамшытовко кайрылды. Орусия президенти Владимир Путин августагы кырсыктын чордонунда болгон куралдын үстүнөн иштөө уланаарын билдирди. Бешембиде президент Северодвинскте ракета жабдыгын сыноо маалында курман болгондордун үй бүлөлөрүнө эрдик ордендерин тапшырып жатып, маркумдар өзгөчө миссияны аткарышканын, дүйнөдө жок куралдын үстүнөн иштешкенин айтты. Сыноо учурунда ракеталык жабдык жарылганда Орусиянын эксперименталдык физика илими изилдөө институтунун 5 кызматкери мерт кеткен. Радиация полигондон 50 километр жердеги Северодвинск портуна чейин жеткен. Ошондо жергиликтүү жана федералдык расмий адамдар жарылуунун себеби жана жакын тургундарга зыяны жөнүндө карама каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишти. Америкалык айрым маалымат каражаттары кеп ядролук дүрмөт алып жүргөн канаттуу ракетаны сыноо тууралуу жүргөнүн жазышкан. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын болуп саналган адвокат Алексей Елисеевдин пайдасына Кыргызстандан 120 миллион сом чыгарып кетүү аракети көрүлгөн. Бул тууралуу кечээ Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Елисеев инвестиция, инновация жана өнүгүү боюнча борбордук агенттикте жетекчинин орун басары болуп турганда Кристалл ишканасында активдери болгону мыйзамсыз жол менен табылган мүлктү мамлекеттин эсебине чегерүү иштерин алкагында аныкталган. Ишканадагы банкрот процедурасы жүрүп жаткан кезде экономика министрлигинин айрым кызматкерлери Елисеевке сот өкүмү чыкканын билип туруп, анын пайдасына 120 миллион сомду чыгарып кетүүгө аракет кылышканы айтылды. Бул факт Жазык кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен каттоого алынды. Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмүн ишке ашыруунун алкагында бул сумманын 67 миллиону мамлекетке чегерилди. Елисеев апрель инкылабынан соң өлкөдөн чыгып кеткен, ага бир нече кылмыш иши козголуп, сыртынан узак мөөнөт сотолгон. Президент Ашраф Ганинин кеңсеси оган лидери АКШ мамлекет башчысы менен телефон сүйлөшүүсүндө Кабулдун 7 пункттан турган тынчтык планын талкуулаганын билдирди. Трамп Талибан менен диалогту баштоо үчүн адегенде ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашыш керек деп белгиледи. Ошондой эле америкалык президент тынчтык процессине ооган өкмөтү камтылып, лидерликти өзүнө алууга тийиш деп билдирди деп жазды ооган президентинин басма сөз катчысы Седик Седики 22 ноябрда Твиттерге. Ганинин командасы өткөн айда 18 жылдан бери уланып келаткан согушка чекит коюу максатында 7 пункттан турган сунушту жарыялаган. АКШ жана Талибан кыймылы ооган жергесиндеги жаңжалды токтотуу үчүн үчүн дээрлик бир жыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, сентябрда Трамп Вашингтондун атайын чабарманын чакыртып алгандан кийин жараян үзгүлтүккө учураган. Талиптер Кабул өкмөтүн батыштын кол баласы деп атап, алар менен түз диалогтон баш тартышууда. Казак башкалаасындагы райондук сот жарандык активисттер Санавар Закированы жана дагы бир нече аялды айыппулга жыкты. Алар жума күнү Хазрет Султан мечетинин жанында акча чогултуп турушкан. Аялдардын айтымында акча Нур Отан партиясынын доо арызы боюнча салынган айыпты төлөөгө кетмек. Полиция кайыр сураган активисттер коомдук жайда элге асылган деп протокол түздү. Бир саатка жетпеген акция маалында 80 миңден көп теңге чогултулган. Нур Отан партиясынын бир нече мүчөсү активисттер социалдык тармактарда жана маалымат каражаттарга жалган маалыматтарды таратышкан деп айыпташкан. Жана 18 ноябрда Алматы соту аларды айыппул төлөөгө милдеттендирген. Закирова биздин укук партиясынын түптөрүн билдиргенден бери түрдүү тоскоолдуктарга туш болуп келатканын айтууда. Азаттык радиосунун кабарчысы Медербек Ниязалиев чек ара маселелерин чагылдыруу боюнча журналисттер арасында өткөрүлгөн сынакта биринчи орун алды. Сыйлык тапшыруу салтанаты кечээ Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстанда чек ара маселелерин чагылдырууда маалымат каражаттарынын ролу деп аталган жыйындын алкагында өттү. Жыйында чек ара маселелерин чагылдырган журналисттер катышты. Deutsche Welle кызматы жүргүзгөн мониторингтин жыйынтыгына ылайык, жыл башынан бери азаттыкка кыргыз-тажик чек арасына байланышкан 193 материал жарыяланган. Конференцияда чек ара маселелерин чагылдырууда журналисттер кандай каталарды кетиришери жана аны жөнгө салуу боюнча талкуу болду.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин сайтыбыздан улам жаңыланып турат, карап алсаңыз болот. Дарегибиз azattyk.org. Кадырман угарман, Оодо Азаттык радиосу эми баяндарга өтөлү. Бажыдагы миллиондорго байланыштуу биргелешкен журналисттик иликтөө Кыргызстанда кызуу талкуу жаратты. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп порталы жарыялаган иликтөөдөн соң бир катар саясий күчтөр жана коомдук активисттер айтылган маалыматтар боюнча бийликти тезинен чара көрүүгө чакырды. Ал эми президенттик аппарат болсо билдирүү таратып, иликтөөнүн каармандары менен Сооронбай Жээнбековдун бизнес кызыкчылыгы болбогонун ачыктады. Ал ортодо бир катар саясатчылар бул маселе боюнча ыкчам түрдө коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Резонанстуу иликтөөдөн соңку реакциялар тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Биргелешкен иликтөө кыргыз, орус жана англис тилдеринде Азаттык, Клооп жана уюшкан кылмыштуулук менен коррупцияны иликтөө долбоорунун сайттарына жарыялангандан кийинки бир нече саат ичинде Кыргызстандагы башкы темага айланды. Алгач социалдык тармактардагы колдонуучулар иликтөөдөгү маалыматтарга бийлик органдарын көңүл бурууга жана аты аталган жетекчилерди кызматтан алууга чакырыктарды айтышты. Жарандык коомдун өкүлдөрү менен катар алгач болуп парламенттин депутаты Дастан Бекешев бул маселеге көңүл буруп өкмөттүн отставкасын талап кылды.
Журналисттерге коргоо жактан мералар болуш керек, себеби бул биринчи. Экинчиден болсо башкы прокуратура, фин полиция, фин разведка, керек болсо ошо УКМК, таможня, буларды бүт барынды кетириш керек болуп атат да. Алардын ордуна лоялдуу эмес, а коомдук коомда ишенимдүү кишилерди алып келиш керек да. Ар кандай сөздөр болушу мүмкүн, бирок биз депутаттар өкмөттү дагы отставкага жибериш керекпиз да, себеби так эле ишендирүүктү жоготту да бул өкмөт, эчтеке кыла албайт эми.
Ал эми дагы бир депутат Мирлан Жээнжороев баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылып, журналисттик материалдагы маалыматтар боюнча укуктук баа берүүгө чакырды. Бул кайрылуудан кийин башкы прокуратура кечке маал иликтөөдө айтылгандар текшерилерин жарыялады. Баса 22 ноябрда кесиптик майрамын белгилеп жаткан прокурорлордун салтанаттуу жыйынында коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөрү айтылганы менен акыркы иликтөө боюнча сөз болгон эмес. Президент Сооронбай Жээнбеков да аталган иш чарага катышып сөз сүйлөгөнү менен иликтөө боюнча пикирин билдирген жок. Түштөн кийин президенттик аппараттын позициясын Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирүү катары таратып, иликтөөдө айтылган уйгур ишкери Хабибулла Абдукадыр менен президенттин байланышына түшүндүрмө берди. Анда Жээнбеков Ош облусунун губернатору болуп иштеп турган 2012-жылы Ош шаарында инвесторлорду тартуу максатында кичи жана орто бизнести өнүктүрүү деген инвестициялык форум болгону жазылган. Ага Кызыл Суу Кыргыз Автоном облусунун губернатору Фархат Турду менен чогу Хабибулла Абдукадырдын иниси келгени, Жээнбеков аны менен ошондо таанышканы белгиленген. Маалымат боюнча форумдан кийин Жээнбеков ал өкөө менен чогу ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болушкан. Ал эми 2017 жылы иниси аркылуу Атамбаев жана Жээнбековдун Хабибулла Абдукадыр менен жалпы таанышуусу болгон. Ошондой эле Стамалиева Абдыкадырдын Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына катышканын себебин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин командасына оодарды. Сооронбай Жээнбековго бөлүнүп берилген орундар чектелүү болгондуктан ал туугандарын гана чакырган, деди маалымат катчы. Ал эми иликтөөдө аты аталган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Раим Матраимов жана анын жакындары азаттыктын кайрылуусуна жооп берген жок. Президенттин командасы иликтөөгө көңүл бурларына убада бергени менен жарандык коомдо Жээнбековду тезинен чара көрүүгө чакыргандар абдан көп болууда. Маселен, Үмүт 2020 кыймылы президентке кайрылып, тезинен коопсуздук кеңешинин жыйынын куруп, кырдаалды талкуулоого чакырды. Ал эми коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев президент ыкчам түрдө бул маселе боюнча чараларды көрбөсө жарандардын ишенименен таюу коркунчу бар экендигин эскертип жатат.
ГКНБ, МВД деген прокуратуралык ишеним жок болуп атат да. Балким ошондой бир чукул комиссия жана ведомство аралык комиссия түзүп ошолорго тергөө жоопко тартуу боюнча бардык ыйгарым укуктарды бериш керек да. Чукул чаралар көрүлүш керек. Чукулунан жоопкерлердин баары камалыш керек бүгүнчү. 2-3 күндүн ичинде балким ондогон кишилерди камаш керек.
21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жазган бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акча мыйзамсыз кирип чыгып тургандыгы тууралуу маалыматтар бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, макала баяндарыбызды улантабыз. Азаттыктын иликтөөсүндө аты аталган ишкер Айеркин Сайматинин өлүмүн изилдеген депутаттык комиссия ишин баштабай жатып сынга кабылды. Сындагандар депутат Искендер Матраимовдун комиссия курамында болушу коомчулукта ишенбестик жаратаарын жүйө кылып жатышат. Деги эле парламентте түзүлгөн комиссия ишкердин өлүмү боюнча акыйкат чечим чыгара алабы деген суроо жаралды. Эксперттердин пикирин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жогорку кеңеште Түркиядан өлтүрүлгөн ишкердин өлүмүн иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу комиссиянын айрым мүчөлөрү депутат Искендер Матраимов бул курамдан чыгышы керек деген сунушун айтып чыгышты. Алардын бири Атамекен фракциясынын лидери Алымбет Шыкмаматов, кесиптеши Матраимовдун комиссиянын курамында болушу коомчулукта ишенбестик жаратаарын айтты. Ал эми дагы бир комиссиянын мүчөсү депутат Мирлан Жээнчероев бир гана Матраимов эмес, Айеркен Саймаити менен тааныштыгы болгон эл өкүлдөрү кызыкчылыктар кагылышы болбош үчүн өз ыктыяры менен курамдан чыгышы керек деп эсептейт. Жээнчероев учурда комиссия чогулуп жетекчисин шайлай электигин белгилеп, алгач курамын талкуулоону сунуштап жатат.
Комиссия жумушун баштарынасында ар бир кызыкчылыктар кагылышы болгон инсандар чыгышы керек. Алдын ала комиссиянын ишине жана алардын жыйынтыктарына ишенбөөчүлүктү жаратпаймак. Дагы такташылып атат го, кээ бирлер дос болушу мүмкүн, кээ бирлер жердеш болушу мүмкүн, кээ бирлер өздөрү чечим кабылдашы керек.
Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп мекемесинин 20 ашык журналисттер тобу жүргүзгөн бажадагы миллиондор карактоо жана калкалоо аттуу иликтөөсүнөн кийин бул комиссиянын курамына сындар күчөдү. Иликтөөдө депутат Искендер Матраимовдун бир тууганы, мурдагы бажы кызматкери Райымбек Матраимовдун жүк ташуу, акча адалдоо сыяктуу шектүү иштерге аралашканы айтылат. Укук коргоочу Динара Ашрахунова парламент комиссиянын курамына кимдер кириши керектигин талдабай эле түзүп салганын сындады.
Депутаттык комиссия түзүлүп, ошол Турциянын парламент менен иштешебиз дегендер десе, мен мисалы колдойм. Бирок Матраимов анан ага жакын же ошол түн ичиндеги жазылган депутаттардын ар жерге ал комиссияга киришине мен каршымын, анткени бул жерде чоң алардын кызыкчылыгын каршылыгы бар. Аны деген парламент өзү башынан жакшы түшүнүшү керек.
21 ноябрда түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссияга КСДП фракциясынан Искендер Матраимов, Өмүрбек Бакиров, Сайдыломжон Жураев жана Аалы Карашев, Республика Тажырт фракциясынан Мирлан Жээнчороев, Талант Мамытов, Закир Шарапов кирди. Кыргызстандан Данияр Төлөнов, Алмазбек Эргешев, Өнүгүү Прогресстен Тынчтык Шайназаров жана Бирболдон Алтынбек Сулайманов, Атамекен фракциясынан Алмамбет Шыкмаматов кирген. Бул комиссияда мүчө болгон депутат Алтынбек Сулайманов ишкер Айеркен Саймати менен мурда тааныш болгонун ырастап, бирок акыркы жылдары байланышпаганын айткан. Сулайманов бул комиссия ишкердин өлүмүнө байланыштуу жагдайларды ачык иликтейт деп ишендирүүдө.
Биз максатыбыз Түркия мамлекетинин парламент менен байланышып, ошолордун жүргүзүп аткан следствиясынан эгер мүмкүнчүлүк болсо материалдарды алып, ошолордун баардыгын чогултуп, коомчулукка, жарандык коомчулуктан кошуп, журналисттерге бир ачык жана комиссиянын ишин жүрүүсүн баардыгын ачык кылып, эл чындыкты билсин деген максатта. Ким жакыны, ким алардын душманы болгон Эркин Сайманевдин, ал эмне иштен ошолордун баардыгын иликтейли деген максатта болгон.
Дарегине сын айтылып жаткан депутат Искендер Матраимов менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Жогорку кеңештин басмасыз кызматы берген телефон номурга жооп бербей жатат. Ал эми 22 ноябрда эртең менен Матраимовдун парламенттеги иш бөлмөсүнө барганыбызда жардамчысы жок экенин айтты. Эл өкүлү Искендер Матраимов фейсбуктагы баракчасына Райымбек Матраимов аты аралашкан иликтөө боюнча комментарий жазды. Анда депутат Матраимов Курулай каролоо деп иликтөөдөгү дооматтарды четке каккан. Ошондой эле ал депутаттык комиссиядан чыгарындагы билдирди. Ал ортодо парламент түзгөн депутаттык комиссия миллиардтык схеманын бетин ачарына коомчулукта ишеним жок дегендер болуп жатат. Алардын бири парламент депутаты Жанарбек Акаев, буга байланыштуу ал жарандык коом оппозициянын өкүлдөрүнөн турган көз каранды эмес комиссия түзүүнү сунуш кылды. Бирок социалдык тармактарда комиссиянын курамын бекитерде көңүл бурбай, азыр гана үн катып жатышканын эки жүзүлүк катары сыпатташууда. Үч медиа мекеменин 20 ашык журналисттери чыгарган иликтөөдө Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды ар кандай шектүү жолдор менен ташыганын, миллиондогон ири каражаттар өлкөгө мыйзамсыз кирип чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон ири суммадагы акча каражаттары кантип адалданганы айтылат. Бул иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкереледи. Бул Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупцияны ашкерелеген экинчи иликтөө болуп жатат. Эки иликтөөдө тең мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталат. Ал Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун иниси. Искендер Матраимов буга чейин май айында чыккан иликтөөдө Матраимовдорго байланыштуу маалыматтарды четке каккан. Токтос Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Макала баяндарга кезек жетти. Орусиянын мамдумасы жеке адамдарды чет элдик агент катары тааныган мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык эми журналисттерге да бул макам тагылышы мүмкүн. Буга чейин Москва Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматын оппозициячыл Алексей Навальныйдын фондун чет элдик агент катары таанышкан. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын мамлекеттик думасы 21 ноябрда 3-чү окууда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык эми агент макамы бир гана уюмдарга эмес, жеке адамдарга дагы тагылышы ыктымал. Маселен, чет элдик агент деп таанылган маалымат каражаттарында иштегендер же алардын макалаларын интернетте жайылткандар дагы кара тизмеге кошулуп калышы мүмкүн. Добуш берүүнүн алдында мыйзам долбооруна КПРФ фракциясы каршы чыкты.
На наш взгляд, та редакция, которая предложена сегодня...
Биздин көз карашыбыз боюнча бүгүн сунушталган мыйзамдагы өзгөртүүлөр объективдүү жана ишенимдүү маалыматтарга жеткиликтүүлүктү чектеп салышы мүмкүн. Албетте, бул адамдарга анализдеп өз жыйынтыгын чыгарууга мүмкүнчүлүк бербейт. Мына ушул негиздердин алкагында КПРФ фракциясы бул мыйзамды колдобойт. Биз мамдуманын башка мүчөлөрүн да колдоого чакырабыз. Рахмат.
проект и, естественно, обращается к остальным депутатам Государственной Думы. Спасибо.
Деди коммунистер фракциясынын мүчөсү Алексей Куринный. Сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык, эгер жаран маалымат таркатуу үчүн чет элден, чет жактагы мекемелерден, эл аралык уюмдардан, чет өлкөлүк жарандардан же буга чейин чет элдик агент деп таанылган медиа каражаттарынан акча же башка мүлк алса, бул тизмеге кирет. Бирдиктүү Орусия фракциясынын мүчөсү Петр Толстой документти колдоп берүүгө чакырды.
Речь идет о том, чтобы
биз юстиция министрлиги менен тышкы иштер министрлиги экөө ушундай чечим кабыл алса, биз жеке адамдарды чет элдик агент катары тааный алабыз. Ошондой эле чет өлкөлүк булак сунуштаган маалыматты таркаткан учурда дагы ушундай макам бере алабыз. Бирдиктүү Орусия бул мыйзам долбоорун колдойт. Рахмат.
Поддержит данный законопроект. Спасибо.
Ошентип документи 311 депутат жактырды. 4 мыйзам чыгаруучу добуш берген жок. Эми мыйзам долбоорун парламенттин жогорку палатасы, Федерация кеңеши жактырып, андан соң ага президент Владимир Путин кол койгондон кийин күчүнө кирет. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай 21 ноябрда жасаган билдирүүсүндө бул мыйзам журналисттердин жашоосуна жана коопсуздугуна коркунуч келтирүүгө багытталып, Орусиянын тарыхындагы караңгы күндөрдү эске салары айтты. Буга чейин Орус бийлиги Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече кызматын, анын ичинде Свобода радиосун, Америка Добушу радиосун жана Настоящее время телеканалын чет элдик агент деп тааныган. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы бийликке каршы эң алгачкы ири толкундоолор өткөндөн кийин кабыл алынган. Путин ал нааразылык акцияларды батыштын таасиринен жана акчасынан көргөн. Алгач ага чет өлкөдөн каржыланган коммерциялык эмес уюмдар кирген. Азыр мындай макамга оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду дагы ээ. Орусиялык укук коргоочулар бул мыйзамды бийликке ыңгайлуу эмес уюмдарга басым катары мүнөздөп келишет. Ал эми маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агент катары тааныган мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. Орусия бийлиги бул мыйзам Кошмо Штаттарга жооп чара катары кабыл алынганын түшүндүргөн. Себеби андан мурда Кремль каржылаган RT же Russia Today каналын Вашингтон пропаганда жайылтууга айыптап, анын Кошмо Штаттардагы бөлүмүн чет элдик агент катары каттоодон өтүүгө мажбурлаган. Кошмо Штаттардын расмий адамдары Орусия менен Американын мыйзамдары салыштырууга жатпастыгын, Москва бул мыйзамды бийликтен башкача көз караштагыларды басуу үчүн колдонуп жатканын айтып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казак тектүү ишкери Орусиянын Челябинск облусунун багындырууда 42 жаштагы Жамбул Айтбаев сүт ишкерлигин түптөп атаандаштарынан алдыга чыккан. Аны Челябинсктеги сүт королу деп коюшат. Кененирээк кабарчыбыз Эдерис Исак баяндайт.
Жамбул Айтбаев достору менен бирге түптөгөн Лидер аттуу айыл чарба кооперативи сүттү кайра иштетүү менен алектенет. Анын жумушчулары күн сайын таң атпай өздөрүнө бөлүнгөн айылдарга жөнөшөт. Элдин сүтүн топтоп келип, кайра иштетишет. Жамбул Орусияда туулуп өскөн казак.
Я люблю свой посёлок.
Мен казакмын. Казактыгым менен сыймыктанам. Менин ата-энем Челябинск облусу менен Казакстан менен чектешкен Кызыл деген айылга 1960 жылдары көчүп келген экен. Мен ушул жерде төрөлгөм. Алар ушул жерде мал багып жашашкан.
Жамбул сүт бизнесине дароо келген эмес. Мектептен кийин ветеринарлыкка окуган. А сүт ишкердиги жөнүндөгү идеяны Жамбулга күйөө баласы берген. Алгач Жамбулдун жардамчысы жок эле. Өзү жалгыз күн түн иштегенин айтат.
Приходилось, конечно, первое.
Таңкы саан, анан кечки саан. Сүттү таңда бир ташымай, кечинде бир ташымай. Таңкы 6 турмай, анан күн бою заводдо жүрмөй. Андан чыгып келип үйдөгү чарба менен алектенмей. Анан кечки сүттү чогултуу. Үйгө кеч келчүмүн. Эч уйкум канча эмес. Өтө оор болгон.
Очень тяжело было.
Бара-бара Жамбул өзүнүн айылынан чыгып, кошуна айылдардын да сүтүн алып баштаган. Алгач моюн бербей аткан атаандаш ишкерлер малчыларды алдап, сүттүн акчасын аз төлөп элди нааразы кыла баштаганда, кардарлар Жамбул жака ооой башташкан.
Алгач бизде кооператив пайда болгондо аны биз лидер деп атаганбыз. Менин оюмча кемени кантип атасаң ал кийин ошондой сүзөт дегендей болду. Азыр биз бир күндө чогулткан сүт 15 тоннага жетти. Сүттүн акчасын ар бир 10 күндө бир төлөйбүз. Акчасын картасына которуп коебуз. Алмага сүт менен алектенүүнү сунуштады. Мен алгач чынын айтканда корктум. Сүт деген тез бузулуучу зат да. Анан достору менен кеңештим. Баштап алгандан кийин аймак үчүн катуу атаандаштык болду. Мен өзүм жашаган айылдан баштадым. Биринчи жолу жыйнаган сүтүм 40 литр болду. Аны сүт заводко алып барганымда баары күлүшкөн.
Жамбулдун 3 баласы бар. Азыр экөө студент, кенжеси фермер болом дейт. Жамбыл уулум кожоюм болот деп кубанып жүрөт.
Ыдырыс Исаковдун баянын тыңдадыңыздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Атайын изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргызстанда ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болот. Сурамжылоону уюштурууга USAID агенттигинин биргелешип башкаруу программасы колдоо көрсөттү. Ушул изилдөө жыйынтыгына арналган иш чарага кабарчыбыз Сабыр Абдумовунов катышып келген. Ал азыр биз менен түз байланышта. Сабыр, сөз сенде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда алгач ирет ушул харасмент жыныстык асылуу масштабы жөнүндө изилдөө жүргөн. Анын жыйынтыгы өлкөдөгү ар бир төртүнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болорун көргөзгөн. Кыргыз аял соттордун ассоциациясы тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөнү жүргүзүүгө USAID агенттигинин биргелешип башкаруу программасы колдоо көрсөткөн. Мисалы, ушул ассоциациянын эксперти Чынара Баялиева эң биринчи жыйынтык жыныстык асылуу бизде аябандай көп экенин белгилеп, мунун алдын алуу боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарыл экенин айтып, ошондой эле ошол жерге катышкан көпчүлүк кыздар ушул жыныстык асылуу тууралуу оюн билдирип кеткен.
Представляете, как эти приставания мешают работать? Ты даже дышать не можешь.
Бул кыздардын көпчүлүгү ушул жыныстык асылуун айынан жумушта дем ала албай отурабыз жана ушундай качан жетекчилик же болсо анын үстүндө турган кызматкерлер чакырганда алар дайыма стресске кабылаарын белгилешкен. Бул ушул аял судьяларынын ассоциациясынын эксперти Чынара Баялиева болду. Ошондой эле изилдөө мамлекеттик, муниципалдык жана укук коргоо органдарында чакан жана орто бизнесте иштеген аялдар менен кыздарды ошондой эле жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында жүргөнүн белгилеп кетели. Мындай изилдөөнү жүргүзүүнүн зарылдыгы эмгек жана кызматтык мамилелерде гендердик басым ролунун көлөмүн аныктоо жана изилдөөнүн жыйынтыгында алынган корутундулар негизинде учурдагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү максатында 2020-жылга чейин гендердик тең укуктуулукту камсыз кылуу боюнча улуттук аракеттер планына белгиленген. Ушул сөздү биз же болбосо ушул канчалык деңгээлде жер жерлерде аймактарда биз харасментти төмөндөтө алабыз деген суроого депутат Жогорку Кеңеш депутаты Элвира Сурабалдиева мындай деп жооп берди.
Мурда деле билесиз го, жанакы ала качууга каршы мыйзам чыкпады беле? Ошол мыйзам чыгып атканда деле нике бой жетелектердин 18 чыга элек кыздардын никесин деле кыюуга болбойт дегенде башынан күлүп атышкан. Ой, биздин салтыбызды токтото албайсыңар деп. Бирок азыр мыйзамга баары бир башы ийип атышат. Анан үй бүлөлүк зорлук зомбулукка карата охрана ордер чыкканда деле баары тамашалап, ой, кайсы милиционер иштемек эле бири-бирин таанышат деп айылдарда деп каршы болушкан. Мына иштеп атат. Акырындык менен биз жаш мамлекетпиз. Мен ойлойм, биздин деле кыз уул эркектерибиз чоңоюп жатат, жаш балдары чоңоюп
атат. Элвира Сурабалдиева болду, Жогорку Кеңеш депутаты. Бир аз цифрларга токтолуп келсек, сурамжылоого катышкандардын 69% мындай көйгөй бар экендигин ырасташкан, ошондой эле 23% же болбосо ар бир төртүнчү катышкан аял ыдык көрсөтүүгө туш болгонун айткан. Ошондой эле бул сурамжылоо 20-38 жашка чейинки курактагы аялдардын ортосунда жүргөнү айтылды. Изилдөөнү толук албетте Азаттык Чекит орг сайтына жарыялайбыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ОДО Азаттык радиосу эми баяндарга өтөлү. Бир адам 5 жылдан ашык убакытта 100 миллиондогон долларды Борбор Азиядан чыгарып кеткен. Ал билген маалымат акыры анын өмүрүн алыптын окшойт. Бирок ал атып өлтүрүүлөрдөн мурда кабарчылар менен бөлүшүүгө үлгүргөн документтер эсепсиз байлыктын булагын ачыкка чыгарды. Аларга ылайык көпчүлүктүн көзүнө урунбаган көмүскөдөгү үй бүлө таасирдүү саясий калкалоонун жардамы менен жашыруун карго империясын иштетип келгени ырасталды. Азаттыктын бажыдагы миллиондор, каракчылык жана калкалоо аттуу иликтөөсүн угалы. Бул иликтөөнү Азаттык орг сайтыбыздан окуп видеосун көрсөңүз болот.
10 ноябрдын кечинде Түркияда болгон окуя тууралуу кабар Кыргызстанда желдей тарады. Стамбул шаарында Айеркен Саймаити киши колдуу ажал тапты. Кытайдан чыккан, Түркияда жашап жаткан 37 жаштагы ишкердин өлүмү эмне үчүн Кыргызстанда чоң резонанс жаратты? Ушул жылдын май айынын соңунда Азаттык Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда аталган Айыркен Саймаити кеминде 700 миллион доллардын Кыргызстандан ондогон өлкөлөргө банк аркылуу жана нактылай чыгарылып кетишине жооптуу болгон. Акчанын төркүнү адал экенин көрсөтүү үчүн банктык которуулар жалган келишимдерге негизделсе, ал эми нак акчаны карапайым курьерлер өз каражаты катары көрсөтүп, бажыдан өткөрүп ташып турушкан. Кыргызстан дүйнөдөгү жакын мамлекеттердин бири экенин эске алганда, акчанын жашыруун агымынын ушунчалык көлөмү таң калтырбай койбойт. Май айындагы иликтөөдө Кытайдан чыккан ишкер Хабибулла Абдыкадыр менен кыргыз бажысынын мурдагы жетекчи орун басары Райымбек Матраимовдун ысымдары аталып, айрым байланыштары көрсөтүлгөн. Биз ошондо маалыматты кайдан алганыбызды айткан эмеспиз, анткени өмүрүбүзгө коркунуч бар деп маалымат булактарыбыз журналисттер менен байланышып жатканын билдирбөөнү көптөн көп өтүнүшкөн. Алардын бири Айыркен Саймаити өзү болчу.
Мен Айыркен Саймаити Чин Республикасында Үрүмчи Кызылсуу Кыргыз автоном областын болом. 1982 жылы туулган мен. 1 айынын 14 күнү. Кыргызстанга 99 жылы 7 айынын 21 күнү чыккан.
Айыркен Саймаити менен ошондо видео байланышка чыгып маегин жаздырып алган элек. Бирок ал коопсуздугунан чочулаган үчүн бул маекти жарыялабай турууну макулдашканбыз. Ал өзүн башынан эле акча жүгүртүү адалдоонун адиси катары тааныштырган.
Абдыраз фирма менин фирмам болгон. Абдыраз фирмада мен директор болгон. Мен Бирли банкынын 250 миллион которгон мен. Башка банкалардын мен бар. Амысын жыгсак 700 миллиондон ашып кетет да менин которгон акчам.
700 миллион Америка долларыбы?
700 миллион Америка долларынан ашат.
Бул интервьюсуна улай Саймаити өз колундагы документтерин, эсеп-кысап кагаздарын четинен чыгара баштаган. Ортодо ишеним арткан сайын ал көрсөткөн документтердин көлөмү дагы көбөйгөн. Октябрдын аяк ченинде Айыркендин Стамбулда журналисттер менен кездешүүсү акыркы жана эң маанилүүсү болуп калды. Ошол жолугушууда далай суроолорго жооп алынган эле. Анын үстүнө ошондон бир нече күн мурда Кыргызстанда анын акча ташыгычтарынын бирин өлтүрүп кетишкен. Коопсуздук үчүн санаага баткан Саймаити өзүнүн өтмүш бизнеси жана ошондо чогуу иштешкен таасирдүү адамдар тууралуу маалыматтарды толук ачыкка чыгарууга даяр болуп калган. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп бир нече ай бою Саймаити сунуштаган документтерди изилдеп, бышыктоонун аракетин көрүштү. Ошондой эле башка булактарыбыз дагы сунуштаган. Андан тышкары Кыргызстан жана түрдүү чет өлкөлөрдөгү ачык маалымат булактарынан алынган жүздөгөн документтерди карап, талдап, болушунча далилдер менен тастыктоого бир нече ай сатталды. Биргелешкен иликтөөнүн жыйынтыгы Саймаитинин башкы дооматтарынын көбүн тастыктады. Иликтөө ырастагандай, Саймаити чет өлкөлөргө жөнөткөн акчанын негизги бөлүгү ушуга чейин биринин дагы сүрөтү ачык жарыяланган элек. Белгисиз уйгур үй-бүлөсүнүн улуусу Хабибулла Абдыкадырдын бизнес үйүнө агылып турган. Абдыкадыр 55 жашта Кытайда төрөлгөн. Саймаити берген келишимдер жана расмий өкүлдөр, соодагерлер, бизнесмендер менен маектешүүлөр бул үй-бүлө миллиондогон долларлык декларацияланбаган жана бурмаланып катталган товарларды Кытайдан Кыргызстанга ташып, андан ары Борбор Азия, Орусиянын базарларына жеткизген жашыруун системаны иштетип турган. Колдогу далилдүү маалыматтар ишара кылгандай, бул иштер бийликтеги жогорку байланыштар болбосо жүзөгө ашмак эмес. Саймаитинин айтымында Райымбек Матраимов өз кезегинде Абдыкадырдын товар ташыган керивенине мамлекеттик чек арадан үзгүлтүксүз өтүп турууга кепилдик берген. Мындай ымаладан Матраимов өзү дагы олчойгон пайда көргөн. Бул пайда Абдыкадырдын буйругу менен Саймаити аркылуу түшүп турган. Коррупциялашкан система Кыргызстанда карапайым элдин ырыскысын гана карактабастан мыйзамдын үстөмдүгүнө ошентип көлөкө түшүргөн. Бирок анын таасири Борбор Азия гана менен чектелбейт. Ары бери жүгүртүлгөн акчанын арбын бөлүгү Бириккен Араб Эмираттары, Европа жана АКШдагы банк эсептерине, андан ары кыймылсыз мүлк базарларына агылып турган. Кыргызстан стратегиялык жактан Борбор Азиянын так ортосунда жайгашып, тогуз жолдун тоомунда. Кытайдан жөнөгөн жүк кербени үчүн Өзбекстанга барчу эң кыска жана ыңгайлуу жол өлкөнүн түштүгүнөн өтөт. Берекелүү Фергана өрөөндөгү дал ушул аймакка Эркен Саймаити 17 жашында Үрүмчүдөн келген. Алгач кара суу базарында сатуучу болуп иштеген. Саймаитинин айтымында ал Хабибулла Абдыкадырга жолуккан 2012 жылга чейин дагы ишкерлерин акчасын сыртка которуунун жолдорун билчү. Калкы Кыргызстандыкынан 5 эседен көбүрөөк коңшу Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттин түштүк батыш ыптасында Абусахи базары жайгашкан. Бул базарды иштеткен компанияга бир канча жыл бою мурдагы президент Ислам Каримовдун кызы Лола Каримованын күйөөсү Тиллаев Тимур ээлик кылып келген. Бирок Саймаитинин айтымында чынында бул базарды Хабибулла Абдыкадыр 90-жу жылдардын аягында түптөгөн. Абдыкадыр өзүн эл көзүнөн болушунча оолак кармап келген. 2018 жылы анын компанияларынын бири Бишкектеги акылдуу шаар долбоорун ишке ашырууга катышмай болот. Кол коюлуп, бирок кийин кайра жокко чыгарылган ошол келишимге чейин көпчүлүктө Абдыкадыр тууралуу маалымат жок эле. Журналисттер анын бизнесине таандык документтердин изине түшүп, жооптун ордуна түмөн түркүн суроо жараткан, чырмалышкан компаниялардын тобун таап чыгышты. Компаниялардын документтери Абдыкадырдын 2000-чи жылдардын башынан тарта Кытай, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстанда иш алып барган бир нече ишканалар менен байланышын көрсөтөт. 2011 жылдан кийин анын жашыруун империясынын кулачы Бириккен Араб Эмираттары, Германия, Улуу Британияга жана Кошмо Штаттарга чейин жайылды. Саймайтынын айтымында Хабибулла Абдыкадыр Абусахи базарын түптөгөндөн көп өтпөй эле Өзбекстандан чыгып кетип, Казакстан жана Орусияда бир нече жылын өткөргөн. Кабарларга караганда кайра Өзбекстанга кайтып барганда ал ошо кездеги президент Каримовдун үй бүлөсү менен келишим түзөт. Базарды көзөмөлдөөдөн баш тартып, анын ордуна ал базарга товар ташыган аты уйкаш каргону колго алат. Ошентип жылдар өтүп, Абдыкадырдын үй бүлөсү Абусахинин Кытайдан товар ташыган карго империясына айландырат. Компаниянын ишин толук түшүнүү үчүн кабарчылар Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандагы маалыматтарды карап чыгып, расмий жетекчилерди жана ага таандаш компаниялардын өкүлдөрүн жетке тартып, бажы терминалдарына дагы барып келишти. Анын натыйжасында эбегейсиз чоң киреше тапкан бул бизнес эң ириде Абдыкадырдын үй бүлөсүнүн бажыдагы чоңдор менен байланышынан көз каранды кеми ачык көрүндү. Табылган кирешени жүгүртүү милдетин алган адам катары Саймаити системанын сырын билген башкы күбө болчу.
Акчасыны мен кармаган мен да, Абусахинин акчасын мен кармап, акчаны каяк кеткен, таможня канча берилген, каякларга расход болгон, КАМАЗга канча расход кеткен, таможнядаги адамдар канча берилген, амма документ менин колумда болгон.
Саймайтинин айтымында Абусахинин түрдүү товарлар жүктөлгөн машинелери бир айда орточо 600 жолу каттам жасайт. Саймайти бизге өзү чордонунда жүргөн эки схеманын түйүнүн чечти. Анын бир вариантына ылайык, Кытайдан Кыргызстанга кирген жүк унаалары Өзбекстанга өтчү транзит жүгү катары катталган. Демек андан бажы алымы алынбайт. Бирок бажы алымы алынбаган ошол товарлардын бир бөлүгүнүн документи гана кетип, товар өзү Кыргызстандын аймагында калат. Андан соң Казакстан жана Орусия сыяктуу базары чоң өлкөлөргө кыргыз товары катары ташылып турган. Саймайтинин бул айткандарын ошол товарды Орусияга ташыган айдоочулардын бири дагы ырастады. Коопсуздугунан чочулагандыктан ал кишинин жүзүн жаап, үнүн өзгөртүп беребиз.
Кытайдан ошол жүк ташыганбыз. Аны алып келип ошол кара суу терминалга алып келип, терминалдан документ жасап, Бишкекке деп жасайт эле. Кара суу базарынан алынган деп. Андан кийин Бишкекке барганда Бишкектен Дордойдон алынган товарды Москвага документ жасашып эле. Ошентип мен 16-жы жылы бир жолу бардым, 17-жы жылы 3 жолу бардым.
Ал эми экинчи схемада Саймайти мындай бир амал бөлүктү жүзөгө ашырган. 2014-жы жылдан тарта ал Абдрас фирмасына ээлик кылып, фирманын карамагындагы Ноогардан Атуш деген базарды көзөмөлгө алат. Баткенде талаада жайгашкан бул базардын өзүнөн Саймайти киреше табууну көздөгөн эмес. Аны тек гана акча адалдоо үчүн колдонгонун жашырбайт. Мурунку иликтөөбүздө базардын азыркы кожоюну жана бухгалтери Абдраздын базары ачылгандан бери араң 16,5 миллион долларлык соода жүгүрткөнүн айтып берген эле. Бирок Абдыраздын атынан Хабибулла Абдыкадырдын жакындары көзөмөлдөгөн Кытайдагы компаниялар менен андан бир нече эсе чоң суммадагы келишимдерге кол коюлган. Саймайти аларды жалган келишимдер деп сыпаттап, 4 документти көрсөткөн. Бирок кагазда жазылганы менен Кыргызстанга кездеме келчү эмес дейт.
Мана мында кийим кечек оборло кымбат. Булар 3 доллар болсо, кийим текстил 50 сана. Менин фирмам текстил кагазда жазып куят. Кыргызстандагы фирмама текстил келди.
Ал жакта бирок телефон болушу мүмкүн.
Телефон болушу мүмкүн. Уят кымбат баалык нуркы бар. Телефонга чыгып туруп текстил деп койса, телефондон бир тал телефон 6 доллар. Алар текстил деп бир КАМАЗ маалы растама чыгып койсоң 5000 доллар. 5000 долларга телефонга чыккан бир КАМАЗ сиз Россияга барып төгүп баткан либойсун банкротка ташайсыз.
Бажыдан кантип өткөн күндө да Саймайтинин айтымында арзан баада тарызделген товар Баткендеги базарга жакындагандагы эмес.
Жүк каяк кетти дейсиз. Жүк каяк кетти, Москвага кетти. Россияга. Менин фирмам базарыма келген жок ал жүк.
Мыйерде калган жок, мыйерден сатылган жок.
Сатылган жок. Миникиден алып салдым деп документ жасап, булар. Мисалы мына жүк миники келди, документ алды боюнча менин фирмам келди бул жүк. Энди мен бул жүк келгенден кийин мен акча котура берем.
Мен саттым мына акчаларды.
Мына саттым, мына көрдөңбү десем, документ көргөн, амысы тешкирсе, интернеттен чыгат да компьютер. Банкадан рацен жүз сатып атыпсан деп булар акчаны котура берди банкадыкылар.
Бул жерден белгилей кетели, Кытайдан келген жүк Абдыраз базарына келбегени менен жүктүн документи Саймайтинин колунда калып жатпайбы? Ал документтерди Саймайти Абу Сахи фирмасынын Өзбекстандан тапкан кирешесин сыртка которууда колдончу экен. Анткени ошо кезде коңшу өлкөдөгү катаал каржы көзөмөлү чектөөлөрдөн улам мыйзамдуу жол менен акча чыгаруу дээрлик мүмкүн эмес болчу.
Чындап акча бул Өзбекстандан өткөн чёрный ход менен өтүдү. Карго Абу Сахи карго Өзбекстанда бирден бир чоң карго болгон. О акчалар чёрный ход менен өтмөсө Өзбекстанда доллар көтөрүп жүрүш канусуз. Анын үстүн аны кара жол менен өткөзүп Кыргызстанга чыгып, Кыргызстандын банк аркылуу аклап туруп башка мамлекетке которуп, кайра башка мамлекеттен жана Кыргызстанга келген акчалар аны бар да бу жакта.
Далилдер көрсөткөндөй, өкмөттөгү жогорку байланыштар болбосо, булардын бири дагы ишке ашмак эмес. Саймайтынын айтымында Матраимов Абдыкадырдын үй бүлөсүнүн парасын чогултуу жана аларды таратуу ишин уюштурууга жооптуу болгон. Анын айткандарын башка бир нече булактар. Тактап айтканда, мурдагы министрлер, депутаттар, бажыда учурда жана мурда иштеп кеткен жетекчилер жана четтен товар ташыгандар ырастап беришти. Бири коопсуздугунан чочуласа, бири бийликтен айбыгып, башкасы жеке мамилесин бузуп албоонун аргасында бизге ачык маек урушкан жок. Ошентип Абу Сахи Кыргызстан аркылуу жүк ташыган монополист компанияга айланат.
Бул Абу Сахини ушу Матраевтар кырышып атат. Ушулар кырышып атат. Бат таможнядан растаможка болгону передвижениеси анын немегөт бүт Матраевтердин контролунда. Ушулар контролдук кылат. Ушулар иштетет, ушулар канча пайдасын көрөт, кандай болот, ушулар билет. Матраев билет да, конечно. А техникалары бир тууган үкөсү бар, Руслан деген. Ошол карайт.
Кытайдан келген машинелердеги жүк Өзбекстанга өтөрдө башка машинелерге которулат. Абу Сахинин Карасуунун Кашкар Кыстак айылында атайын базасы бар. Бир тууган Матраимовтордун кенжеси Русланбек Матраимовду мына ушул айылдагы базадан такай көрүп жүргөн Абу Сахинин мурдагы айдоочусу дагы ырастап жатат.
Гараж бошол келет да, Руслан деген. Директор менмин деп ошол айтат эле. Гаражда мен жетектеген ошол менмин деп постоянно жерде жүрөт. Келип отурчу эле, азыр менен бир жыл таанышып кетти, барбай калдым го.
Руслан ошол жерге барып отурган башка шопурлар да көргөнбү сиз?
Бардыгы эле билет ошол жерде. Азыр канча шопур болсо Руслан 5 колдой билет. Айлык үчүн туурасында болбой калса, салярка туурасында жетишпей калса андай болсо ошол Руслан айтса ошол чечип берчү эле. Мен чечип берем да.
Бирок Русланбек Матраимов буга чейин Абу Сахи менен байланышын карманча четке каккан.
Кандай Абу Сахи менен байланышыңыз барбы
жокпу? Жок, жок, эч кандай байланышым.
Эркин Сайматин таанысып тааныбайсыз?
Кимди?
Эркин Сайматин.
Жок, таанымайм.
Аялын таанысып тааныбайсыз?
Жок, таанымайм. Жок.
Ал эми Саймайтинин буга байланыштуу түшүндүрмөсү мындайча болгон.
Абу Сахини Матраимов Раим башкада ашы Кыргызстандын ишиде, Кыргызстан иштеги кишилери Матраимов Раим Өзбекстандын кишини КАМАЗдан өткөрүш үчүн биз аларга пул беребиз да, акча беребиз. Ошол акчасынын пулун биз чет мамлекетке алып чыгып, чет мамлекетте яны фондларга котырчылар бар да бу якта. Бир КАМАЗга Кытайдан чыккан КАМАЗга 4600 доллардан беребиз бир КАМАЗга. Бир айда 600-650-700 кыча КАМАЗ үйдөдү. Транзит болуп. А бу сахенин КАМАЗлар.
А акчаны кимге бересиңер?
Немеге? Райымга беребиз. Райымдын балдары келип эрип кетет. Ар кыл балдар келет да ар
Саймайды чет өлкөлөрдөн кайра Кыргызстанга акча которууларга да жооптуу болгон. Абдыкадырдын буйругу менен Матраимовго түз акча жөнөтүп турганын мойнуна алып, далил катары документтерин көрсөтүп, айрымдарын берген. Анда Саймайды адамдарды өздөрүнө ыңгайлуу ысым менен белгилеген. Мисалы Абдыкадырды ажы же ажыкем деп жазган.
Райым ажы менен кетишет. Ажы мага айтат да, мананы маяк котор, мананы маяк котор деп, ысымын Реки жазып кой деп. Реки, Реки, Реки деп жазып турган Райымды мен Райымды кыскартып Реки деп коюбуз. Рейкини маяк кетти, Англия кетти, уяк кетти, буяк кетти деп жаз деп жазгызды да.
Саймайты 2016 жылдын августунан 2017 жылдын февралына чейинки эсептерин журналисттерге көрсөткөн. Ал түшүндүрүп бергендей, таблицада Райымбек Матраимов Реки жана Кыргызстан Реки деп белгиленген. Бирөөндө кол менен жазылган 6 жолу жалпы суммасы 380 000 долларды түзгөн сан турат. Экинчисинде башка ысымдардын арасында Кыргызстан Реки деп 7 жолу жалпысынан 2 400 000 долларга жакын жөнөткөнү көрсөтүлгөн. Мына ушул экинчи которууларды растаган 200 000 доллардын документтерин журналисттерге берген, башка которуулардын сүрөттөрүн жана скриншотторун салган.
Сиз көзөмөлдөп которткомун деп атасыз. Ошондо жалпы канча акча которулган сиздин көзөмөл менен?
Менин көзөмөлүм боюнча 3 миллиондон ашат да. Мен 2010 канчадан 4-тен буякча 2-3 миллиондон. Азыркыча которулуп аткан болушу мүмкүн, башкалар иштеп атат. Мен чыгып кеттим. Ama ben kotorgan akçam 3 milyondan aşat da.
3 milyon dolar?
3 milyon dolardan aşat. O akça yüzün akçası bolgan. Benim akçam bolmagan. Kırgızstan'dan bizi uğurgan. Yüzünün. Şu Matreymo fondiklerinin, hocaylarının yüzün akçası bolgan. Onu biz o yaktan benim atımdan başkalarının atıdan kılıp, jardem kılıp fondu kotorgızgan.
Al siler çet ülkeye çıkarılgan akçanın esevinden kotorgansınlar mı?
Чет өлкөгө чыгарган акчанын эсебинен которулганбыз.
Саймайтынын эсеп дептеринин биринде уйгурча жазуу Реки Москвага алмаска деп жазылып турат, дагы бир жазуу күнү деген маанини туюндурат. Бирок депутат Искендер Матраимов атасынын атындагы фондко Саймайты тараптан 200 000 долларга жакын гана акча келген деп, калган сумманы четке кагууда.
Айыркен деген Вуфуле дегенден екелеп квитанция менен келиптир. Мына мен жазып алдым. 25 август 16 жылы, 20 октябрь 16 жылы келген экен. Эки. Бирөөсүндө 100 000, бирөөсү 99 958 000 20 цент. Биздин бүгүнкү күндө банка келип түшкөн.
200 000 боюнча Саймайтынын өзүнүн түшүндүрмөсү бар, ага бираздан кийин күбө болобуз. Искендер Матраимов Саймайты болгону акча которгон ортомчу экенин айткан. Анда акчаны ким которткон? Анын Кыргызстанда кандай кызыкчылыктары бар деп журналисттер бир сааттык бул талкуу учурунда 10 ашык ирет такып сурашкан. Акырында гана мынандай жооп болгон.
Спонсоруңуз ким? Спонсоруң ал айтпас. Экөөнү айткылачы.
Жок. Экөөнү эмес, бардыгы.
Ийем мейл анда.
Бардыгы.
Мен Турциядан которулган спонсорду айтайын. Озжан деген бала. Мен айтамын. Фамилиясы Озжан. Эми фамилиясын эстеп.
Анда атын айтсаң да эми сиздин
бала мен ошол кантип айтпайсыз. Баякы Ай Эркин деген бала которулгандыкы Озжан деген менин досум.
Мисалы Искендер Матраимов айтып атпайбы, Саймайтыны тааныбайм, Саймайты деген ушундай бирөөлөрдүн акчасын которуп жүрөт экен ортодо ортомчу болуп депчи. Фондко башка бирөөлөрдөн дагы акча которгонсузбу? Хабибулла Абдыкадырдан башка дагы бирөөлөр айткан бу акча котор деп сизге?
Жок, башка эч ким айткан жок.
Мисалы бир Озжан деген түрктү айтты да?
Ким? Жок, жалган. Башка пулчу балдардан которгузган болсо билмидим. Камал экен мененкиден которган эмес.
Матраимовту Абдыкадыр менен акча которуулар жана Саймайтынын көрсөтмөлөрү гана байланыштырбайт. Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунова 2015-2017 жылдар аралыгында Дубайдан 2 жер тилкесин жана 1 батир сатып алган. Алардын жалпы баасы кеминде 12,5 миллион доллар турат. Дубайдын Jumeirah Village Circle району. курулушу быйыл жыл соңунда аяктайт деп пландалган бул имарат турган жер Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургуновага таандык. Дубайдагы курулуштар тууралуу маалымат чогулткан BNC Network Тургунованы 5 кабаттуу имараттын өзүнө да тиешеси бар инвестор деп көрсөтөт. Эң кызыгы шериктери Абдукадырдын иниси Хадир Маймайтили жана Абдукадырдын Ака International компаниясы. Имаратка курулуш материалдарын саткан компаниянын сайтында дагы Тургунова менен Маймайтили проекттин кожоюндары катары көрсөтүлгөн. Август жана сентябрда кабарчылар ал объектиге барганда негедир курулуш ээлеринин аты жазылган тактада Хадир Маймайтилинин ысымы гана калып, дагы бир ээсинин аты жөнүн көрсөтпөй чаптап салышканын көрүшкөн. Бирок шибегени капка каталбагандай эле негизги расмий маалымат базасы бар нерсени так көрсөттү. Дубайдын кыймылсыз мүлкү тууралуу маалымат базасы коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө долбоорунун колуна тийген.
Биз ал базаны изилдеп жатып, Уулкан Тургунованын атын таптык. Үч кыймылсыз мүлктүн ага байланышы бар экенин аныктадык. Алардын экөө жер тилкелери, бирөө батир. Жер тилкелери Дубайдын Jumeirah Village Circle, квартира болсо Jumeirah Beach Residence районунда жайгашкан. Жер тилкелеринин бирин башка интернет булактары аркылуу да ырастай алдык. Бул курулуш долбоорлорун материалдар менен камсыздаган компания болчу. Алар веб-сайтына кардарынын жана биздин маалымат базабыздан табылган даректи дагы жарыялашкан. Ал тилкенин кожоюндарынын бири катары Уулкан Тургунованы көрсөтүшкөн.
Эми Батыр тууралуу. Jumeirah Beach Residence. Аты айтып тургандай, бул деңиз жээгиндеги район. Курулушу аяктайын деп калган асман тиреген бул үй Дубайдагы эң престиждүү дарек деп макталат. Компаниянын каталогундагы баага ылайык мындагы апартаменттердин эң арзаны 2.5 миллион доллар. Кыргыз мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кызматкер өзүнүн жана үй бүлөсүнүн болгон мүлкүн декларацияда көрсөтүүгө милдеттүү. Мүлк жашырган кызматкер жоопко тартылат. Дубайдагы 12.5 миллион долларлык кыймылсыз мүлк Райымбек Матраимов бажы башчысынын орун басары болуп турган жылдары алынган. Ошондо анын айлыгы айына 71 400 сом деп расмий көрсөтүлгөн. Негизи эле 2016-жылкы декларациясында Райымбек Матраимов өзүнүн жана жакын тууганынын 15 миллион сом кирешесин, 7 миллион сом чыгашасын жазган. Эки чакан квартирасын, бир коттеджин көрсөткөн. Декларацияга карасак, Райымбек Матраимовдун жакыны Lexus 460 минип жүрөт, өзү болсо жөө жүрөт.
Эми суроолор мындай да, кимге байланыштуу болсо ошого бар. Мага лично өзүмө байланыштуу болсо мага
өзү. Андай дениңиз менен биз байланыша албайт бакытта.
А мен каяктан билейин, байланыштуу таптайт.
Декларациядагы шайкешсиздик, чет өлкөлүктөр менен өнөктөштүк жана бажы кызматындагы ишмердиги тууралуу Райымбек Матраимовдун өзүнө жана аялына кайрылып жооп ала алган жокпуз. Президенттин тапшырмасы менен финанс полициясы жыл башында Матраимовдордун киреше байлыгын, анын мыйзамдуулугун иликтөөнү баштаган. Жыйынтыгында Райымбек Матраимовдун үй бүлөсү жана туугандары менен тамырлашкан ишканалардан 24 миллион сомдон ашык салык төлөтүлгөн. Бул финполициянын 7 айлык текшерүүсүнүн жыйынтыгы. Финполиция Матраимовдордун мүлктөрү тууралуу маалыматтар чет өлкөлөрдөн дагы изделип жатканын ошондо кабарлаган болчу. Эмнени таптыңар деп бизге кайрылганыбызда бул тууралуу маалымат азырынча берилбесин билдирүү менен чектелди.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, аны мен Жеңиш Айдаров Прага студиясынан алып баруудамын. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн суу терапиясы же башкача айтканда бассейндер Бишкекте ачыла баштады. Азырынча алардын саны 5ке жакындаганы менен балдардын бассейнде сүзүшүн каалаган ата-энелердин саны өсүп жатат. Адистер баланы төрөлгөндөн тарта сууга түшүрүү ар кандай оорулардын алдын алаарын жана өзгөчө майыптыгы бар балдар үчүн пайдалуу экенин айтышат. Бирок ымыркайды сууга көп түшүрүү да ар кандай тобокелдиктерди пайда кылаарын эскертишет. Теманы кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Все, пойдем, Илюш, заходим. Идем, будем купаться.
Бишкек шаарынын тургуну Ольга Самошенко уулун 6 айдан бери бассейнге алып келет. Экиге чыгайын деп калган Илья өзү сууга шашып, андагы машыгууларга ынтызар экени дароо байкалды.
Когда он был совсем маленький, да родился, наверное, мы начали его купать в ванне.
Биринчи жолу келгенибизде балам 1 жаш 2 ай эле. Аны үйдө жуунтуп жатканда бассейнге алып баруу керек деген ой пайда болду. Азыр эми менден ашып жөнөйт. Мен аны такыр эле сууда сүзүүчү болсун деген деле ойдо эмесмин. Болгону иммунитети көтөрүлүп, көңүлдүү болсун деп алып келип жүрөм. Балким ушундайданбы билбейм. Акыркы учурда балам көп оорубай калды.
Он уже хочет купаться, да. Он уже соскучился по Жене, хочет идти купаться.
Нарестелер үчүн ачылган бул бассейнге төрөлгөнүнө 2 жума болгон ымыркайлардан баштап 4 жашка чейинки балдар келишет. Адеп аларда атайын ысык, тагырагы 36 градус температурада даярдалган ваннада демалуусун текшерип, көнүгүүлөр жасалат. Баланын денеси даяр болгондон кийин гана көнүгүүлөр бассейнге уланат. Айрым учурларда бала менен бирге анын ата-энесинин бири машыгууга катышат. Мисалы, Ольга дайыма Илья менен чогуу сууда сүзүп ага жардам берип турат экен. Бул бассейнди Севил Шайхметова бир нече жыл мурун туу небереси төрөлгөндө ачкан. Азыр эми чоң эненин 2 небереси тең мында суу процедураларына келип турушат. Севил өзү иш баштаардан мурун жарым жыл Москвада машыгуучунун окуусун окуп үйрөнгөн.
Здесь у нас бассейн и ванночки. В ванночках мы занимаемся с детками.
Мына бул жерде бассейн жана ванналар жайгашкан. Биринчи ваннага температурасын ылайыктап, баланы көнгүчө салабыз. Экинчисинде ага гидроукалоо жасалат. Сууну аптасына бир жолу алмаштырып, температурасын маал-маал менен текшерип турабыз. Башкысы суунун курамында хлор болбошу керек. Ошондуктан суу тазалоодо муну сөзсүз түрдө эске алып, атайын зыян эмес ыкманы тандап алганбыз.
У нас стоит, значит, тены стоят, которые поддерживают эту температуру.
Дарыгерлер суу терапиясын алууга төрөт учурунда кыйналып калган же буту колу тырышып калган балдарды жиберишет. Ошондой эле суу процедурасы шал оорулуу, даун синдрому жана башка өзгөчө оорулуу балдарды дарылоого пайдалуу. Ал эми бассейнге келген балдардын арасында келечекте спортчу болууну каалаган же Ольга өңдүү баласы кызыкканы үчүн аны алып келгендер да бар. Анткени менен ымыркайларды бассейнге салуудан чоочулагандар коомдарбын. Бишкектеги бир катар бассейндерди 14 жылдан бери машыктыруучу болуп иштеп жүргөн Дарья мындай пикирлер эреже талаптарды так аткарбаган жайлардагы айрым кейиштүү окуялардан улам пайда болгон деген пикирде.
Я всегда понимала, что я умею работать с детьми и находить с ними общий язык.
Балдар менен иштөө абдан оор. Мисалы, мен 2 жумалык балдардан баштап 4 жашка чейинки балдарды кабыл алам. Ошондой эле ар кандай диагноз менен келгендер да бар. Мындай курактагы балдарда сууда сүзүү рефлекси болгон үчүн өзүн сууда эркин алып жүрө алышат. Айрымдар батале көнүп кетет. Кээде айрым ата-энелер баласын сууга ыргытып, аны сүздүрүүгө өз алдынча үйрөткөн YouTube-дагы видеолорду көрүп алып келгендер да бар. Мындай кылуу туура эмес. Анда балада коркуу сезими пайда болуп, жанын саламаттыгына терс алакасы тийиши мүмкүн. Бассейнде тажрыйбалуу машыктыруудан тышкары суунун курамы абдан маанилүү. Андагы хлор же башка зыян заттар баланын денесин кызартып, аллергияны пайда кылышы мүмкүн.
Они очень чувствуют, они не пойдут к этому тренеру.
Балдар үчүн суу процедуралары адатта эртең менен түшкө чейин же ар бир баланын активдүү болгон учурунда өтөт. Курсагы ток, уйкусу канган ымыркай адатта көнүгүүлөрдү жакшы, көңүлдүү кабыл алат. Бирок ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, анда ишин де пайда кылуу машыктыруучунун башкы милдети.
Маму обучал, как всё заниматься, говорил, что делать.
Биздин иш бассейнде эле эмес. Мисалы, Илюша келгенине 1 жыл болуп калган менен мага көнгөнүнө 2 ай гана болду. Мен анын ишенимин пайда кылуу үчүн ойноп, минтип мультфильм көрүп, сүйлөшүп өзүм балага айландым. Биз балдардын мүнөзүнө жараша алар менен иштөөнүн бир канча ыкмаларын тандап алабыз. Айрымдарына мисалы, ии башыңда эмне жүрөт? Кел аны кетириш үчүн сууга түшүш керек деп алдайбыз. Кээ бири эч көмбөй апасы же атасы менен бирге түшөбүз. Ошентип отуруп анан бизге болгон ишеним пайда болот.
Свой подход нужен все-таки. Каждый ребенок индивидуален.
Бишкекте ушул тапта 30 ашык бассейн иштейт. Анын төртөө гана ымыркайлардын сүзүүсүнө ылайыкташкан. Биз барган бассейнге күнүгө орто эсеп менен 10 чакты бала келет экен. Ал эми бир айлык акынын орточо баасы 5000 сом. Бир бала үчүн суу терапиясынын узактыгы 30 мүнөттөн ашпайт.
Угашка побежала, да?
Он все зависит.
Мына көрдүңүзбү? Эми кетпейм деп жатат. Кеде сууга түшүрө албай, кеде мынтип кайра алып чыга албай кыйналабыз. Балдардын мүнөзү чынында эле миң түркүнгө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Айгерим Акылбекованын материалын тыңдадыңыздар. Ушуну менен Азаттыктын 23 ноябрь таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров болдум. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.